Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրագիդան։ Կամուրջուբա։ Թբիլիսիից ծրոյի 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. Պրագինան Կոբալի կլիկაძე მოგესალმებით მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. Გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. იაპონიის იმპერატორმა თანამემამულეებს მიმართა. გერმანიიდან საქართველოში გადაასვენეს შეიარაღებული ძალების კაპრალი ვალერი ვერსკიანი. ბაჰრეინში დემონსტრანტების ბანაკი დაარბიეს. ლიბიის ლიდერის ჯარებმა საარტილერიო იერიში განახორციელეს მეამბოხეების ხელში ყოფ ქალაქ ნისრადას. ახლა ესაც სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. იაპონიის იმპერატორმა აკიჰიტომ დღეს თანამემამულეებისადმი სატელევიზიო მიმართვაში ღრმა შეშფოთება გამოხატა კრიზისის გამო, რომელიც იაპონიაში წარმოიქმნა პარასკევის ძლიერი მიწისძვრის და ცუნამის შედეგად. დღესვე უფრო ადრე დროებით შეწყდა მუშაობა მიწისძვრით დაზარალებულ ატომურ ელექტროსადგურზე ტოკიოს ჩრდილოეთით, რადიაციის მაღალი მაჩვენებლების გამო. მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ ფუკუსიმის საწარმო რამდენიმე აფეთქებით და ხანძრითაა დაზიანებული. საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, სამხედრო ვერტმფრენებმა დღეს ვერ შეძლეს წყლის დასხმა რეაქტორზე, სადაც მაღალმა რადიაციამ მწყობრიდან გამოიყვანა გამაგრილებელი სისტემა. მთავრობის დღევანდელი განცხადებით, რადიაცია არ ქმნის ჯანმრთელობის უშუალო საფრთხეს ფუკუსიმის საწარმოს გარშემო 20 კილომეტრიანი რადიუსის მიღმა. ამ ტერიტორიიდან ევაკუაცია უკვე განხორციელებულია. იაპონიის შესახებ იქ შექმნილ ვითარებაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ტოკიოში საქართველოს საელჩო ჩოული რეჟიმით განაგრძობს მუშაობას, რადგან ჯერჯერობით არც ერთი ქვეყნის საელჩოს არ მიუღია ევაკუაციის გადაწყვეტილება. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გრიგოლ ვაშაძემ. ის იმყოფებოდა იაპონიის საელჩოში, სადაც სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოში იაპონიის საელჩოს. გერმანიიდან საქართველოში გადაასვენეს შეიარაღებული ძალების კაპრალი ვალერი ვერსკიანი, რომელიც ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულებისას ნახმის აფეთქების შედეგად 5 მარტს დაიჭრა და რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა გერმანიის სამხედრო ჰოსპიტალში. თბილისის აეროპორტში გამართულ სამგლოვიარო ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, შეიარაღებული ძალების სარდლობა და საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი. ბაჰრეინში ჯარისკაცებმა და პოლიციის საგანგებო დანიშნულების რასმაც რამდენი გაზი და დაჯავშნული მანქანები გამოიყენეს დედაქალაქ მანამის ცენტრალური მოედნიდან ასობით დემონსტრანტის განსადევნად. გავრცელებული ინფორმაციით დაიღუპნენ სულ ცოტა 2 დემონსტრანტი და 2 პოლიციელი. ბაჰრეინში რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები პოლიტიკური რეფორმების მოთხოვნით. ახლა მანამის ცენტრში კომენდანტის საათია გამოცხადებული, აიქცალა საჯარო შეკრების და დემონსტრაციის გამართვა. გავრცელებული ინფორმაციით, ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის ჯარებმა საარტილერიო იერიში განახორციელეს ქალაქ ნისრადასე. მეამბოხეების ბოლო მსხვილ დასაყრდენზე დასავლეთ ლიბიაში დაიღუპა სულ ცოტა 4 ადამიანი. ნისრადასე, ლიბიის სიდიდით მესამე ქალაქზე იერიშის პარალელურად, კადაფის ჯარები უახლოვდებიან ქალაქ ბენღაზის, რომელიც მეამბოხეების მთავარი დასაყრდენია აღმოსავლეთ ლიბიაში. სირიიდან გავრცელებული ცნობებით, უშიშროების ძალებმა დაარბიეს დემონსტრაცია, რომელიც დედაქალაქ დამასკში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის წინ მიმდინარეობდა. თვითმხილველების თქმით, ათობით ადამიანი შეიკრიბა სამინისტროს შენობასთან პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. უშიშროების ძალებმა ხელკეტები გამოიყენეს მათ წინააღმდეგ. დაშავდა სულ ცოტა 1 დემონსტრანტი, დააგავეს რამდენიმე ადამიანი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ქალაქ ლაჰორის სასამართლომ გაათავისუფლა 2 ადამიანის მკვლელობაში ბრალდებული ამერიკელი მამაკაცი, რეიმონ დევისი, რომელიც კონტრაქტის საფუძველზე თანამშრომლობს შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალურ სამმართველოსთან. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ორივე მსხვერპლის ოჯახები ფულად კომპენსაციაზე შეუთანხმდნენ დევის მას შემდეგ, რაც სასამართლომ მას მკვლელობების ბრალდება წაუყენა. 26 წლის დევისმა იანვრის ბოლოს ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა 2 პაკისტანელი, როგორც დევისი აცხადებს, შეიარაღებული ძარცვის მცდელობისას. Pakistan's Hebashem, the kids, Snobat, Sikauri, Tasur, Samsakuris, official reads Armad Gelebiskans, Hadabit, Hauhan, Tansas, Rismahoblat, Hutiatamini, Daikuba, Amerikelebis, Saraketo, Irishi, Shedegat, Amskaro, Snobit, Irishi, Shabatskan, Hotel, Dutch, Tilit, Vaziristanis, Region, Shetabish, Dadabis, Samhadrods, Armad Gelebi, Upiloto, Twitrinabit, Regular Rulot, Ahotsilben, Raidebs, Chitilotasolit, Pakistan, Al-Qaidis, the Talibanis positiobis in Akta. Topolosis of Sakartolos, it's no by autos, Morigit Hamstomare Cornis, Litwi Sakario Sakweta Ministry, Outronius, Ashubalis, it has Pilishi Shokta Oppositury Party, Bissamot Gelebs, Matahuruli, Shehodrishem, the Journalists at Snobes, from Little Diplomats as Opnan, Sakartolshi Arsable Poldigur, the Social Ruitarebase, Medis, Sasamartol System is Mutkomarebase, Tenilabis Problemepse, the conflict to region of Shishakton Vitarebase, Outronius, Ashubalis, and Shehodrishem, the Democratic Limotro. Leader Manino Burjanatsum Kanatshada, from Sakartoloshi, Amsam Delvitarebis Catolicinabit, Archemneps, Asri Araux, Burjanatis, Gitsabit, Artshali Suplebasamulo Paragabashi, Chartul Opositia Shera, Romes Processi, Shedekitas Fulteba, Tavis Mohil, Tavisupal Democratabis of Maira Glichiko and Maganatshada, from Sakartos, Ara Revoluzi Aramet, Revoluzuri Archemnebis Jirteba.
Mariam Chiaurelma gagasnot akhali ambebi tken sagamos tavisuplebas usment.
Radio Tavisupleba, tkeni megzuri 24 saatis ganmavlobashi internetchi. Moisminet da tsaigitet tkeni programebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisupleba tsertili GE.
18 saati da 7 tsuti atpilisis droit sagamos tavisupleba gzeldeba. Kadovdivar tsveni gadatsemis tsirtat siuzhetebze, manamde ki moklet ketqvit tu risi mosmena shegizliat sagamos gadatsemashi. Თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, იმოქმედებს თუ არა საქართველო-ისრაელის ურთიერთობებზე ბაქრაძის ვიზიტის გადადება და იმის გარკვევასაც შევეცდებით, იმოქმედა თუ არა ამ ვიზიტის გადადებაზე ებრაელი ბიზნესმენების დაკავება საქართველოში.
Მაგრამ ამ ეტაპზე ისრაელში დარწმუნებულნი არიან და უფრო მეტიც, რომ საქართველოს ხელისუფლება ასე ვთქვათ მათ საქმეს უკერავს, რადგან რონი ფუქსისთვის მეტად სოლიდური თანხა უნდა გადაეხადათ.
Შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოს ციხეებში შექმნილ მდგომარეობაზე, კერძოდ გავარკვევთ თუ რამდენად შეეფერება სიმართლეს ინფორმაცია პატიმრების გარდაცვალების შესახებ.
Გამოვიდა ინფორმაცია, რომ 8 პატიმარი საშინლად უწამებიათ და უცხემიათ ბადრაგებს.
საქართველოში იხსნება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ამერიკული ლაბორატორია, თუ რა მიზანს ემსახურება ეს ამერიკული პროექტი, ამის თაობაზე დღესაუბრებით.
We have supported governments around the world.
ჩვენ მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის მთავრობას ვეხმარებით საზოგადოებრივ ჯანდაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებთან გამკლავებაში. ვეხმარებით, რომ შეძლონ ინფექციური დაავადებების გამოწვევი მიზეზების კვლევა.
სადისკუსიო მაგიდაც გელოდებათ დღევანდელ გადაცემაში, მისი თემა გახლავთ. Რა ხარისხის, როგორი ხარისხის პურს ჭამს საქართველოს მოსახლეობა, შავად შეღებილი პური, მითი თუ რეალობა?
Пурში არის ღიაფერის ზოლები, ანუ საღებავი არ არის კარგად შერეული.
Რო შევამოწმეთ ესენი, არა, ჭვავის იქ არაფერი არ.
Კაცემის მეორე ნაწილში კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, კაცემის ბოლოს გთავაზობ ფოლკლორულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას. Აი მოკლედ ჩვენი კაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე, პრაღიდან კაცემას კობა ლიკლიკაზე უძღვები. არ შედგა ვიზიტი, რომელიც წინ წაიყვანდა ჩვენს ურთიერთობებს, განაცხადა 16 მარტს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ პარლამენტის თავმჯდომარის ისრაელში ვიზიტის გადადებასთან დაკავშირებით. თბილისის ინფორმაციით, მიზეზები მხოლოდ ისრაელის საგარეო და საშინაო პოლიტიკური ცხოვრების გადატვირთულ დღის წესრიგს უკავშირდება, თუმცა ისრაელის პარლამენტის სპიკერის პრესსამსახურის განცხადებაში სახელდება კიდევ ერთი მიზეზი, რომელიც საქართველოში დაკავებული ისრაელი ბიზნესმენების საქმეს უკავშირდება. Რას ფიქრობენ ამის შესახებ ისრაელში, თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის ვიზიტი, რომელიც მიმდინარე კვირაში უნდა შემდგარიყო, მასპინძელი სახელმწიფოს ისრაელის გადაწყვეტილებით გადაიდო და თუკი ისევ გრიგოლ ვაშაძის მიერ 16 მარტს გაკეთებული კომენტარის ლოგიკას მიუყვებით, შესაბამისად ისრაელისა და საქართველოს ურთიერთობების წინ წაყვანაზე ამ ეტაპზე უარი ისრაელის მხარემ თქვა. მართალია ვიზიტი კი არ გაუქმდა, არამედ გადაიდო, მაგრამ უდავოა, რომ ასეთი მაღალი რანგის ვიზიტის გადადებას ასევე სერიოზული მიზეზები უნდა ჰქონდეს და ამ მიზეზების გამოკვლევას ბოლო დღეებში აქტიურად ცდილობდნენ როგორც ისრაელში, ასევე საქართველოშიც. ამ კონტექსტში დასმულ შეკითხვაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძეს ასეთი პასუხი აქვს.
მე თვითონ ისრაელის პრესაში 6 სხვადასხვანაირი მიზეზი ვნახე სპიკერის გადატვირთული გრაფიკიდან დაწყებული პალესტინასთან დასაწყები მოლაპარაკებებით დამთავრებული.
ისრაელის პრესაში ამოკითხული 6 მიზეზიდან მხოლოდ 2-ის დასახელების დროს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, როგორც მოვისმინეთ, არ ახსენებს პარლამენტის თავმჯდომარის ისრაელში ვიზიტის გადადების კიდევ ერთ მიზეზს, რომელზეც ბოლო დღეებში აქტიურად ლაპარაკობდა არა მხოლოდ ისრაელის მედია, არამედ ეს მიზეზი ასევე ხაზგასმულია ისრაელის პარლამენტის, კნესეთის სპიკერის პრესამსახურის მიერ 13 მარტს გავრცელებულ განცხადებაშიც. სწორედ ეს განცხადება იტყობინება, რომ შიდა და საგარეო პოლიტიკური მიზეზების გარდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მასპინძლობაზე ისრაელმა უარი ნაწილობრივ საზოგადოებრივი წნეხის გამოცდა. ეს წნეხი კი საქართველოში დაკავებული ისრაელი ბიზნესმენის რონი ფუქსის ბედთან დაკავშირებული მღელვარებით არის გამოწეული. გავიხსენოთ, რომ რონი ფუქსთან ერთად გასული წლის 14 ოქტომბერს ბათუმში კიდევ ერთი ბიზნესმენი ზეევ ფრენკიელი დააკავეს. დაკავებულებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მოკრთამ ვაედებად ბრალად და მათ საქმეს ამჟამად თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს. როგორც უკვე ვთქვით, ისრაელის პარლამენტის სპიკერის პრესამსახურის მიერ 13 მარტს გავრცელებულ განცხადებაში ლაპარაკია აღშფოთებასა და უკმაყოფილებაზე, რომელიც რონი ფუქსის დაკავებამ გამოიწვია ისრაელში. რადიო თავისუფლება იმის გარკვევა შეეცადა, თუ რამდენად დიდია უკმაყოფილება ისრაელში და ამ მიზნით თელავივში ტელეფონით დაუკავშირდა ალექსანდრ გოლდენშტეინს, ისრაელის ინტერნეტ პორტალის პიზრუსის მთავარი რედაქტორის მოადგილეს, რომელიც აქტიურად მუშაობს ისრაელში და სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებს შორის არსებული ვითარების შესწავლაზე. გოლდენშტეინი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ თანამემამულე ბიზნესმენების მოულოდნელმა დაკავებამ შეშფოთება მართლაც გამოიწვია და საკითხი ძირითადად ისრაელის გავლენიანი ბიზნეს წრეები არიან დაინტერესებული. ისინი მცდელობას არაკლებენ, რომ ხმა ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც მიაწოდონ და სწორედ ამით არის გამპირობებული ხელისუფალთა ცალკეული რეაქციებიც. ასეთი ჯაჭური რეაქციების მიუხედავად, გოლდენშტეინის აზრით, სასამართლო პროცესის დასრულებამდე საკუთარი პოზიციის მასშტაბურად გამოხატვისგან ჯერჯერობით თავს იკავებენ რონი ფუქსის გულშემატკივრები, რომლებიც მას მრავლად ტყავს და რომლებსაც მისი უდანაშაულობის ჯერათ.
ჩვენ დაველოდებით სასამართლოს დასკვნას. მადლობა ღმერთს, საქართველო ამჟამად დემოკრატიული ქვეყანაა და იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო მიუკერძოებლად განიხილავს ამ საკითხს და მტყუან მართალს გაარჩევს. მაგრამ ამ ეტაპზე ისრაელში დარწმუნებულნი არიან და უფრო მეტიც, რომ საქართველოს ხელისუფლება ასე ვთქვათ მათ საქმეს უკერავს, რადგან რონი ფუქსისთვის მეტად სოლიდური თანხა უნდა გადაეხადათ.
ალექსანდრ გოლდენშტეინი ლაპარაკობს დაახლოებით 100 მილიონ დოლარზე, რომელიც რონი ფუქსმა საქართველოს მოუგო მსოფლიო ბანკთან არსებული საერთაშორისო დავების მოგვარების სენტში. ექსპერტის აზრით, ფუქსის დაკავებამ სხვა ბიზნესმენები იმდენად დააფრთხო, რომ შესაძლოა ბევრმა მათგანმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს მათ მიერ საქართველოში ინვესტირების საკითხიც. თუმცა ასეთ პერსპექტივას ჯერჯერობით არ ჩაუფიქრებია საქართველოს მხარე. როგორც ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ უთხრა 11 მარტს ჟურნალისტებს, ისრაელიდან გრძელდება საკმაოდ სერიოზული ინვესტიციები და განსაკუთრებით ბოლო დროს ეს უფრო გააქტიურდა. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ კანონის დარღვევა არავის ეპატიება და რომ სიმართლის დადგენა სასამართლოს პრეროგატივაა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ადამიანის უფლებებზე საუბრით. ადამიანის უფლებათა დამცველები და ადვოკატების საშელახსრულებით დაწესებულებებში ტუბერკულოზით გარდაცვალებისა და წამების ფაქტების გახშირებაზე საუბრობენ. ერთ-ერთი ბოლო პატიმარი, რომელიც ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრში შეგრესებულ ხუდადოვის კლინიკაში 6 მარტს გარდაიცვალა, 31 წლის მალხაზ მუზაშვილია. გარდაცვლილის სახლობლების მტკიცებით, მას სხეულზე წამების კვალი აღენიშნებოდა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით 18 მარტს მედიაკავშირი ობიექტივი პატიმრების მხარდასაჭერად აქციას მართავს სახელწოდებით „მეც პატიმარი ვარ“. ნინო თახმიშვილს მოუსმინეთ.
მადონა მალხაზ მუზაშვილის და ის სასჯელახსრულებით დაწესებულებებში წამების ფაქტებზე ღია საუბარს აღარ ერიდება. მიზეზი მარტივია. მისი 31 წლის ძმა ცოცხალი აღარ არის. ის 6 მარტს ეგრეწოდებულ ხუდადოვის კლინიკაში გარდაიცვალა. ასე რომ, მადონას თქმით, ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან მის ძმას საფრთხე აღარ ემუქრება. ხუდადოვის კლინიკაში ჩემი ძმა უგონო მდგომარეობაში, სასტიკად ნაცემი მიიყვანეს. ბადრაგებს მასთან ერთად კიდევ 8 პატიმარი უწამებია, ყვება მადონა მუზაშვილი. ექიმებმა გვითხრეს, მალხაზი ფილტვის უკმარისობით გარდაიცვალაო. მართალია, ის ბოლო პერიოდში ავადმყოფობდა, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, ჩემი ძმა წამებით მოკლეს.
გამოვიდა ინფორმაცია, რომ 8 პატიმარი საშინლად უწამებიათ და უცემიათ ბადრაგებს.
რატო, მიზეზი რა იყო?
მაგაც მიზეზი არ უნდათ. გართობის მიზნით პატიმრები ესე გვევლინებოდნენ ხოლმე, შემოწევდებოდნენ დუბინკებით და ძინარე პატიმრებს გვირტყავდნენ, ცენტნენ, გვაწამებდნენ და ჩემს მსხვილი ქონდა გატეხილი კოჭში, ქონდა გადატეხილი ფეხი. ფეხებზე მარცხენა მხარეზე თავიდან ბოლომდე კისრიდან დაწყებული ყელის მიდამოებში ქონდა დიდი სიცითლეები და სილორჯეები, ხორცები ქონდა ფეხებზე გადახეთქილი.
საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორთქიფანიძე ადასტურებს ციხეებში წამების ფაქტების დიდ რაოდენობას. მისივე თქმით, უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფებიან ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმრები. დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რომელიც პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან არსებული საპატიმროების მუდმივ მოქმედი მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენელი იყო, დღესდღეობით საპატიმროში შესვლას ვეღარ ახერხებს. მისი თქმით, მოულოდნელად და გაურკვეველი მიზეზების გამო ის როტაციის წესით შეცვალეს. ამჟამად ციხეებში არსებული მდგომარეობის შესახებ დიმიტრი ლორთქიფანიძე ინფორმაციას პატიმრებისაგან იღებს.
ყოველდღურად ხორციელდება 15-20 ზარი დაახლოებით, ყოველდღურად შემოდის სხვადასხვა დაწესებულებებიდან და ისინი მარწვდიან ინფორმაციას კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით წყაროს არ გაგიმხელთ, მაგრამ ჩემთან იმყოფებოდა პიროვნება, რომელსაც უშუალო შეხება აქვს საჯელასულების სამკურნალ დაწესებულებასთან ქსანში, რომელმაც მომაწოდა შოკის მომგვრელი ინფორმაციები, იმასთან დაკავშირებით თუ რა პრაქტიკასთანა გვაქვს საქმე ტუბ დაწესებულებაში. ყოველ კვირაში ერთხელ ხორციელდება ეტაპი სხვადასხვა დაწესებულებებში სკრინინგის შედეგად გამოვლენილი დაავადებული პატიმრებისა, რომლებიც მოყავთ ერთი ეტაპი და მათი რაოდენობა დაახლოებით კვირის განმავლობაში არის ხოლმე 35-40-მდე. ამ ადამიანებს ყრიან საკნებში, იქ არ არის დასაწოლი, ამყოფებენ იქ რამდენიმე დღის განმავლობაში და მერე ანაწილებენ უკვე იმ დაწესებულებებში, რომელსაც სამკურნალო ჰქვია. მაგრამ იმასაც პირობითად ჰქვია სამკურნალო, გარდა მულტირეზისტენტული ფორმისა, რომელიც გაარემონტეს.
დიმიტრი ლორთქიფანიძე ცინიკურს უწოდებს სასჯელ ახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სასჯელ ახსრულებით დაწესებულებებში პატიმრები ხანდაზმულობის გამო იღუპებიან.
გარდაცვლილ და ასაკი 23-დან 58 წლამდე მერყეობს. 2010 წლის მდგომარეობით პირველ ნახევარში 57 გარდაცვლილი პატიმრიდან 30 იყო ტუბერკულიოზით. წლის ბოლომდე 100 გარდაცვლილიდან 72 არის ტუბერკულიოზით.
ადვოკატ მანანა კობახიძის დაცვის ქვეშ ამჟამად ტუბერკულოზით დაავადებული არაერთი პატიმარი იმყოფება. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მათი მკურნალობის დაწყება გაურკვეველი მიზეზების გამო ჭიანურდება, რაც საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ დაავადებულთა სიცოცხლეს, არამედ სხვა მათ გვერდით მყოფი პატიმრების ჯანმრთელობასაც. მანანა კობახიძე პატიმრების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
მათ ჩემენ და არის თქვა პატიმართა გარდაცვალების რაოდენობის ძალიან მნიშვნელოვანი მატება. პატიმართა წამების არაადამიანური მოპყრობის მათი ცემის, სისტემატური ცემის, ამას ვადასტურებ. ყველა საპრობილეში პატიმრების დაწესებულებაში შეყვანისთანავე ხდება მათი ეგრეთ წოდებული ფიზიკური დამუშავება. ისინი უბრალოდ ვერ საუბრობენ ამაზე, ოჯახი არის დაშინებული.
რადიო თავისუფლებამ სასჯელ ახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს ორი კითხვით მიმართა: როგორ ხორციელდება ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმართა მკურნალობა და რა არგუმენტებს დაუპირისპირებენ ისინი ადამიანის უფლებათა დამცველებისა და ადვოკატების ბრალდებებს საპყრობილეებში პატიმართა წამების ფაქტების შესახებ? სამინისტროს წარმომადგენლები აღნიშნულ კითხვებზე პასუხს არ გვცემენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18:18 გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი ერთი უნიკალური ქართულ-ამერიკული ლაბორატორიის შესახებ საუბრით განვაგრძობთ, რომელიც გახსნის პროცესშია. ოფიციალურად აღნიშნული ლაბორატორია 18 მაწ გაიხსნება. თავისი მასშტაბით და შესაძლებლობებით იგი უნიკალურია არ მხოლოდ კავკასიაში, არამედ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მისი უნიკალურობის და მისი, ასე ვთქვათ, კონტრიბუტორების თაობაზე უფრო ცუდად ეკა ქევანიშვილი ისაუბრებს.
ლაბორატორიას თბილისის გარეუბანში დაახლოებით 8000 კვადრატული მეტრი ტერიტორია უჭირავს. ის უახლესი სტანდარტებით არის აგებული და ულტრა თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი. როგორც იქ დასაქმებული ქართველი მეცნიერები განგვიმარტავენ, ის მზადაა ბიოლოგიური უსაფრთხოების დასაცავად დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად იბრძოლოს. ლაბორატორიაში ჩვენი მასმედზელი ბიოუსაფრთხოების ოფიცერი თეა ბაქრაძე. ლაბორატორია ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროექტის ფარგლებში შეიქმნა და მის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ზედამხედველობა სხვადასხვა დაავადებების გამომწვევ იმ პათოგენებზე, რომლებიც საქართველოს ხელს ნიადაგში არსებობს და რითიც დაინტერესებულია ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველო. თუმცა ეს მხოლოდ ერთი ნაწილი არის იგაკეთებაც ლაბორატორიას საკუთარი რესურსით შეუძლია.
Ну, ამ ლაბორატორიის აქ ძალიან ფართო შესაძლებლობა ჩატარდეს სხვადასხვა სახეობის კვლევები ინფექციურ პათოგენებზე, ყველა დონის ინფექციურ პათოგენებზე, დაწყებული პირველი დონიდან დამთავრებული მესამე დონის ჩათვლით. ეს მოიცავს ბაქტერიოლოგიურ კვლევებს, სეროლოგიურ, იმუნოფერმენტულ, იმუნოლოგიურ კვლევებს, მოლეკულური ბიოლოგიის ყველაზე თანამედროვე კვლევებს და მეთოდებს. დაეხმარება საზოგადოებრივ ჯანდაცვას, აგრეთვე ვეტერინარულ ჯანმრთელობას, ნუ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრაში.
ლაბორატორიისათვის შეთავაზებულ ყველა პროექტს სხვადასხვა ქვეყნების წამყვანი მეცნიერებისგან, მათ შორის სამი ქართველი მეცნიერისაგან დაკომპლექტებული მრჩეველთა საბჭო განიხილავს და სწორედ ის გადაწყვეტს კონკრეტულ პროექტს განახორციელებს თუ არა ლაბორატორია. და რაც მთავარი, ეს ადგილი საგანმანათლებლო ცენტრად იქცევა.
საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტების სტუდენტებს, ვინც დაინტერესებულია ლაბორატორიულ საქმიანობაში, ექნება შესაძლებლობა გაიარონ აქ სწავლება და ტრენინგები ყველაზე თანამედროვე მეთოდებში, ყველაზე თანამედროვე აღჭურვილობით, რომელიც კი არის ტექნოლოგია მსოფლიო სტანდარტი.
მცირე ექსკურსია რადიო თავისუფლების მსმენელებისათვის ბიოუსაფრთხოების მეორე დონის ლაბორატორიაში.
ეხლა ჩვენ შევდივართ იმუნოფერმენტული ანალიზის ლაბორატორიაში.
ყველაზე მთავარი, რაც აგდეს და რატომ ის და მაინც აქეთ შემოგიყვანეთ, ეს არის ერთადერთი საქართველოში DNA-ის ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობის გაშიფრის ანალიზატორი, გამშფრავი მოწყობილობა, ვაზის ჯიშის DNA-დან დაწყებული ადამიანის და ცხოველების DNA-ის გაშიფრის შესაძლებლობა ყველაფრის იქნება აქ ამ ლაბორატორიაში.
ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ამ ლაბორატორიის შექმნის დღიდან გაჩნდა, იყო რამდენად იქნება დაცული გარემო მავნე ნივთიერებების ზემოქმედებისგან, როგორ გააუნებელყოფენ ნარჩენებს.
Ну раз дарჩება лабораторіяში მუშაობის შემდეგ ჯერ გასტერილდება და შემდეგ გაიტანება შენობიდან და ჩვენსავე ეზოში არის ინცინერატორი, დასაწვავი ძალიან დიდი ნაგებობა დაიწვევა.
განმარტავს თეა ბაქრაძე. წარმოების მენეჯერი ვლადიმერ ჯიქიაკი ამბობს, რომ ლაბორატორიის მშენებლობის პროცესში გათვალისწინებულია ყველა ის ეკოლოგიური მოთხოვნა, რაც საქართველოს აქვს. რაც შეეხება შენობის ტექნიკურ მხარეს, მას არაერთი დამცავი სისტემა გააჩნია.
მიწისძვრის შემთხვევაში ავტომატურად ითიშება ბუნებრივი გაზის მომწოდებელი სარქველები, რაც იმის გარანტიას იძლევა, რომ აქ აალება ბუნებრივი გაზის, რაც ყველაზე დიდი საფრთხეა, არ მოხდება.
რატომ შეირჩა ასეთი მასშტაბის ლაბორატორიის ასაშენებლად სწორედ საქართველო? ეს კითხვა უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში ჯონ ბას დავუსვით.
We have supported governments around the world.
ჩვენ მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის მთავრობას ვეხმარებით საზოგადოებრივ ჯანდაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებთან გამკლავებაში. ვეხმარებით, რომ შეძლონ ინფექციური დაავადებების გამომწვევი მიზეზების კვლევა. ყველა ქვეყანაში არ არსებობს ის გამოცდილება, როგორიც უკვე აქვს ჩრდილოეთ ამერიკას და ევროპას. ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში ამ მხრივ ჩვენ თანამშრომლობდით პერუს, ტაილანდის, კენიის და ეგვიპტის მთავრობებთან. როდესაც ჩვენ ამ ქსელს დავაკვირდით, აღმოვაჩინეთ, რომ თქვენს რეგიონში ამ მხრივ ბევრი სამუშაოა. სწორედ ეს იყო კავკასიაში ამ ლაბორატორიის აშენების მიზეზი და კონკრეტულად კი საქართველოში, რომლის მთავრობასთან 10-წლიანი თანამშრომლობა გვაკავშირებს სწორედ ამ საკითხში. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობის მზაობა გამოასწოროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მდგომარეობა საქართველოში.
ლაბორატორიასთან დაკავშირებით რუსულ მედიაში გამოჩნდა პუბლიკაციები, რომლებშიც საუბარი იყო ბიოლოგიური იარაღის შესაძლო წარმოებაზე. ამერიკის ელჩს ასევე ვკითხეთ, რამდენად საფუძვლიანია რუსულ მედიაში გამოთქმული შიში.
This laboratory is not going to be engaged in research into biological weapons.
ეს ლაბორატორია არ იქნება ჩართული ბიოლოგიური იარაღის კვლევის თუ შექმნის საქმეში. პირიქით, ეს ლაბორატორია საქართველოს და მისი მეზობლების დასახმარებლად გაკეთდა, რომ მათ შეძლონ ინფექციური დაავადებების მიზეზების კვლევა. ეს პროექტი დაფინანსდა ამერიკის მთავრობის მიერ, კერძოდ თავდაცვის დეპარტამენტის მიერ, და როგორც ჩანს, სწორედ ამან გამოიწვია გარკვეული სპეკულაციები მედიაში სამხედრო თემატიკით. ამ პროგრამას აქვს ძალიან კონკრეტული, მაგრამ არასამხედრო მიზნები და სპეციფიკა.
But it has a very specific non-military focus.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალური რეფერალური ლაბორატორია ოფიციალურად 18 მარტს გაიხსნება. ამ დღეს საქართველოს ამერიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ენდრიუ ვებერი ეწვევა. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18:25-ია. გაცემას განვაგრძობთ სამოქალაქო საზოგადოებისა და მუნიციპალიტეტის გართულებული ურთიერთობების თემაზე საუბრით. არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისის მერიას დედაქალაქის ურბანული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებზე თანამშრომლობისაკენ მოუწოდებენ, თუმცა ამაო და ამ თანამშრომლობის მიზნით საგაგებოდ მოწვეულ კონფერენციას თბილისის მთავრობის წარმომადგენლები არ დაესწრნენ. შესაბამისად, კონფერენციაზე მოსალოდნელი დიალოგისა და დისკუსიის ნაცვლად გაიმართა მრგვალი მაგიდა, რომლის ძირითადი აქცენტები თბილისის მერის საქმიანობის გაუმჭვირვალობას შეეხო. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მრგვალი მაგიდის ორგანიზატორი ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად იყო. შეხვედრის მონაწილეთა პრაქტიკულად ყველა გამოსვლაში აღინიშნა ის, რომ ურბანული მემკვიდრეობის სფეროში გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებსა და დაინტერესებულ საზოგადოებას შორის კომუნიკაცია პრაქტიკულად არ არსებობს. ინფორმაციის გაცემისა და არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობისაგან თავის არიდებას კი თბილისის მერია ძირითადად იმ ტიპის ირიბი მიზეზებით ახერხებს, როგორზეც მაგალითად თბილისის ჰამქრის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ელისაშვილი ამახვილებს ყურადღებას.
ყოველთვის წერთ და ხანდახან მოდის კურიოზული პასუხები. მაგალითად, ვითხოვდით დასრებას ერთ საბჭოზე, სამეცნიერო მეთოდურ საბჭოზე. ვითხოვდით, რომ ადგილი არ გვაქვს ვერ დაგასწრებთ. უთხარით ფეხზე და რამდენჯერმე გაქვს ეს პასუხი. ეს არის ძირითადი არსებით იმ საბჭოზე გვინდა, რომ წინასწარ ვიყოთ საქმის კურსში.
თბილისის მერიაში ინფორმაციის დახურვის პრობლემას კიდევ უფრო აზოგადებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ გორძაია. მისი შეფასებით პრობლემას ორი მთავარი მიზეზი განაპირობებს. თბილისის მერია უარს ამბობს ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვაზე და სასურველ რეზულტატს მთელი რიგი მიზეზების გამო ხშირ შემთხვევაში მოქალაქე ვერც სასამართლოში საქმის წარმოებით აღწევს. შესაბამისად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რეკომენდაცია საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირებზე სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი კანონმდებლობით იყოს გათვალისწინებული. თამარ გორძაიას მოსაზრებით, ინფორმაციის განზრახ დამალვის შემთხვევაში პირ შესაძლოა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაც დაეკისროს. რაც შეეხება მერის საქმიანობის მისეულ შეფასებას საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ,
ერთ-ერთი ყველაზე დახურული სახელმწიფო დაწესებულება, რომელიც პრაქტიკულად საერთოდ არ გასცემს საჯარო ინფორმაციას და გვიწევს მათთან ყველა წვრილმანზე სასამართლოში დავა. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხი შეიძლება წამოწევა და ალბათ პოზიტიურად გადაწყვეტა.
საკითხის საჯარო ინფორმაციის გაცემისა თუ არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის წარმოების პრობლემების შესახებ უშუალოდ მერიის წარმომადგენლების წინაშე დასმა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მრგვალ მაგიდაზე ვერ მოხერხდა. როგორც ხტომის მოდერატორმა განმარტა, მას თბილისის მერიიდან შეატყობინეს, რომ შეხვედრაზე დასწრებას ქალაქის არქიტექტურისა და სხვა შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები მოუცდელობის გამო ვერ შეძლებდნენ. თავის მხრივ, თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა არისო ბოჭოიძემ გვითხრა, რომ ყველა ინფორმაცია ღია და საჯაროა და ამ მიმართულებით მის სამსახურში პრობლემა პრაქტიკულად არ არსებობს.
არამარტო დამტკიცებულს თუ ნახავთ, ვერ გვერდზე არის მიმდინარე პროცესების ვები, ესეთი მიმდინარე პროცესები, ესეთი ჩანართი არის. მიმდინარე პროცესში ყველა ის საკითხი, რომელიც ამ წუთში სამსახურიდან ეხებას, არის ერთად დამოყრილი, მათ შორის რაიონების მიხედვით, არის ძველი თბილისი ცალკე, არის კარკასები, ანუ მნიშვნელოვანი ადგილები თემატიკის მიხედვით.
სულ სხვა სადასტურებენ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტისა და თავად თბილისის საკრებულოს ოპოზიციის წარმომადგენლები. ამ ინსტიტუტის მონაცემებით, თბილისის მერიის ინფორმაციის გამჭვირვალობის მაჩვენებელი მხოლოდ 18%-ია, მერიის საიტი ნავიგაციის თვალსაზრისით კი ურთულესი. რაც შეეხება ოპოზიციის მოსაზრებებს, ქრისტიან-დემოკრატ ჯაბა სამუშიას აზრით, ერთია ინფორმაციის თავისუფლება, მეორე კი თბილისის ურბანული განვითარების პროცესში გამოცდილი პროფესიონალი კადრების ჩართვა. არქიტექტორ ურბანისტ კოკა ამირეჯიბის შეფასებით, უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებებით თბილისის იერსახეს უკვე დიდი ზიანი მიადგა. კანონის გარდა მისი შეფასებით პრობლემა ასევე თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ცენტრალიზებულ სტრუქტურად საქმიანობა.
ამ სამსახურს ჭირდება დეცენტრალიზაცია ჩემი აზრით, უნდა რაიონებში გაჩნდეს ნორმალური არქიტექტურული სამსახურები, სადაც შეიძლება ადამიანი მივიდეს და ელაპარაკოს ფიზიკურად არქიტექტორ, სპეციალისტ, კონსტრუქტორ, იურისტს, მიიღოს კონსულტაციები. იმ საწეს ისი გაკეთება უნდა, რისი უფლება აქვს, რისი არ აქვს. არ შეიძლება რომ ყველაფერს პატარა ესე იგი რაღაც ღიობის გაჭრა და უზარმაზარი ტყეპარკის გაშენება ატრაქციონებით ერთ განყოფილებაში წყდებოდეს ყველაფერი.
ურბანისტები და თბილისის ურბანული განვითარების დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაციები 16 მარტს გამართულ გვალმაგიდაზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების პაკეტის ერთობლივად შეჯერებაზე შეთანხმდნენ. მანამდე კი მიმართავენ მერიას, რომ თბილისის ურბანული განვითარების შესახებ სამეცნიერო საბჭოზე განსახილველი საკითხები ვებსაიტის საშუალებით წინასწარვე გახდეს საჯარო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თბილისის დროით 18:30 სრულდება. გაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამოშვებით სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
იაპონიის იმპერატორმა აკიჰიტომ დღეს თანამემამულეებისადმი სატელევიზიო მიმართვაში ღრმა შეშფოთება გამოხადა კრიზისის გამო, რომელიც იაპონიაში წარმოიქმნა პარასკევის ძლიერი მიწისძვრის და ცუნამის შედეგად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით, ტოკიოში საქართველოს საელჩო ჩოული რეჟიმით განაგრძობს მუშაობას, რადგან ჯერჯერობით არცერთი ქვეყნის საელჩოს არ მიუღია ევაკუაციის შესახებ გადაწყვეტილება. გერმანიიდან საქართველოში გადაასვენეს შეიარაღებული ძალების კაპრალი ვალერი ვერსკიანი. ბახრენში ჯარისკაცებმა და პოლიციის საგანგებო დანიშნულების რაზმაც რამდენი გაზი და დაჯავშნული მანქანები გამოიყენეს დედაქალაქ მანამის ცენტრალური მოედნიდან ასობით დემონსტრანტის განსადევნად. გავრცელებული ინფორმაციით დაიღუპნენ სულ ცოტა ორი დემონსტრანტი და ორი პოლიციელი. ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის შარებმა საარტილერიო იერიში განახორციელეს ქალაქ მისრატაზე მეამბოხეების ბოლო მსხვილ დასახტენზე დასავლეთ ლიბიაში. სირიიდან გავრცელებული ცნობები, თუშიშოების ძალებმა დაარბიეს დემონსტრაცია, რომელიც დედაქალაქ დამასკში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის წინ მიმდინარეობდა. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ქალაქ ლაჰორის სასამართლომ გაათავისუფლა ორი ადამიანის მკვლელობაში ბრალდებული ამერიკელი მამაკაცი რეიმონ დევისი. პაკისტანის დაზვერვის სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად ხუთი ადამიანი დაიღუპა ამერიკელების სარაკეტო იერიშის შედეგად. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აუდრონიუს აშუბალისი დღეს თბილისში შეხვდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. საღამოს თავისუფლება გრძელდება. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას. მისი თემა გახლავთ პური პროდუქტი, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი მოიხმარს, მიუხედავად მათი სოციალური მდგომარეობისა. თუმცა სამომხმარებლო ბაზარზე გავრცელებული ინფორმაციით, პური, განსაკუთრებით ჭვავისა და რუხი პურის ხარისხი, ეჭვს იწვევს ექსპერტებში, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პურის დიდი ნაწილი გაურკვეველი ქიმიური საღებავებით შეფერილი ფქვილისაგან არის გამომწვარი. რატომ ვერ გადაწყდა ეს პრობლემა წლების განმავლობაში? რამდენად ხარისხიან პურს ყიდულობს ყოველდღიურად საქართველოს მოსახლეობა? ვინ არის პასუხისმგებელი ზოგადად პროდუქტისა და პურის ხარისხზე საქართველოში? რადიო თავისუფლების დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან ამ პრობლემებზე საუბრობენ საქართველოს კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი ნუგზარ ბაღათურია და საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოვიძე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე გაუწყვება.
ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შავი პური, რომელსაც დღეს ჩვენ მოვიხმართ, სინამდვილეში შავი პური სულაც არ არის და ფერის მისაცემად პურში საღებავია დამატებული. რამდენად საფუძვლიანია ეს ინფორმაცია? ამით მინდა დავიწყო.
ეს ინფორმაცია არ არის ნამდვილად საფუძველს მოკლებული, ვინაიდან საბაჟოზე არ შემოდის იმ რაოდენობით ჭავის ფქვილი და ირუხე პურის გამოსაცხობი ფქვილი, რაც ფაქტიურად სამომხმარებლო ბაზარზე დღესდღეობით არსებობს. ამის გარდა ძალიან ხშირია ჩვენ დარეკავენ რეგიონებიდან გვაწვდიან ინფორმაციას და მე პირადადაც მინახავს, ვინაიდან მომხმარებელს მოუწოდებია ჩემთვის ნიმუშები, მაგრამ სამწუხაროდ ლაბორატორიაში ამის გადამოწმება ვერ მოახერხა ფედერაციამ. როდესაც რუხ ში არის ღია ფერის ზოლები, ანუ საღებავი არ არის კარგად შერეული, აქედან გამომდინარე ეჭვი არსებობს ნამდვილად და ამას ფაქტიურად არც არავინ არ უარყოფს, მაგრამ მიარმიდა მომხმარებელი დაშინდეს და აბსოლუტურად ყველა რუხი და ყველა შავი პური მიიღოს, რომ ყველა აბსოლუტურად არის ფალსიფიცირებული და რაღაც შენაღები და ასე შემდეგ. არ არსებობს ნამდვილად ხარისხიანიც და არსებობს სამწუხაროდ უხარისხოც.
აი სწორედ ეს არის ალბათ პრობლემა, რომ როგორ უნდა გაარჩიოს ეს მომხმარებელმა რომელია ხარისხიანი და რომელი არის ფალსიფიცირებული. ეჭვიო, თქვენ ბრძანებთ, ეს არის მხოლოდ ეჭვი, ასე ვთქვათ, ემპირიული დაკვირვებით, აი ამ ზოლების მიხედვით, რაც ახლა აღწერეთ, თუ არსებობს რაღაც სისტემა, ლაბორატორიები, ვის ევალება საერთოდ კონტროლი აი ამ პროდუქციის?
ერთადერთი მაკონტროლებელი ორგანო ეს არის სურსათის უნებლობის სამსახური და ფალსიფიკაციაზე ეს არის შემოსავლების სამსახური. ზუსტად მათი საქმიანობა არის ფალსიფიკაციის აღმოჩენა და შესაბამისი ზომების მიღება შემდგომში, რომ ფალსიფიკაცია სამომხმარებლო ბაზარზე არ არსებობდეს.
მაგრამ აი რა რეალური მონაცემები გვაქვს? 7 წლის წინ ჩატარდა, მე მგონი, ბოლოს კვლევა, თუ სწორად მახსოვს, როცა გაირკვა, რომ 70%-ამდე არის ფალსიფიცირებული. ბოლოს ესეთი კვლევა როდის ჩატარდა, თუ გაქვთ ინფორმაცია? ბატონო,
თქვენ სწორი ბრძანეთ, რომ 6-7 წლის წინა ჩატარდა ასეთი კვლევა და მაშინდელ მსგავსი კვლევები არ ჩატარებულა, რატო? იმიტომ რომ ერთადერთი ორგანიზაცია, ვისაც შეუძლია საერთოდ კვების პროდუქტების ფალსიფიკაციის დადგენა და რეალური დასკვნის გაცემა, გახლავთ კვების მრეწველობის ინსტიტუტი, ჩვენი ინსტიტუტი. მაგრამ სამწუხაროდ, თუკი ჩვენ მაშინ მქონდა ამის უფლება სერტიფიკატების გაცემისა, დღეს ეს უფლება არ აქვს, რატო? იმიტომ რომ შემოიღეს აკრედიტაციის ორგანო, აუცილებელი არის თითქოს და ეს აკრედიტაციის გავლა, სხვანაირად ინსტიტუტს არ აქვს უფლება გასცეს სერტიფიკატები. ეხლა ინსტიტუტი ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მას ნამდვილად 3-5000 ლარი საიმისოთ, რომ მან გაიაროს აკრედიტაცია არ აქვს. და აღმოჩნდა საქართველოს ისეთ მდგომარეობაში, რომ პრაქტიკულად არის თუ არა სასმელებში საღებავი, სხვა დანამატები, ვერც ერთი ორგანიზაცია ვერ იძლევა.
ვერც ერთ ორგანიზაციას არ აქვს ეს აკრედიტაცია?
არა, აკრედიტაცია ბევრ ორგანიზაციას აქვს დღეს, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგა ფინანსურმა პოლიციამ, როდესაც დაინტერესდა და შემოიტანა ჩვენთან უკვე სერტიფიცირებული კვების პროდუქტები, ეს იყო სასმელები, თევზეული თუ სხვა, 49 შემთხვევაში, 49-დან ჩვენ გავეცით დასკვნა, რომ პროდუქტები ფალსიფიცირებული. კვების მრეწველობის ინსტიტუტი, ეს არის 50 წლის ისტორიას ვითვლით ჩვენ. და აქ არის ეს სპეციალისტები, ვინც ჯერ კიდევ შემოგვრჩა. ძირითადად ასეთ შეპესეებში მოწვეული არიან ქიმიკოსები. ქიმიკოსი ადგენს იმ მაჩვენებლებს, რომლებიც ტექნიკურ პირობებშია გათვალისწინებული. ტექნიკური პირობები დღეს თითოეულ მეწარმეს თავისი აქვს და იმ მაჩვენებლებს სვამს, რომელიც მას აინტერესებს. ელემენტარულს, მაგალითად, კონიაკი რო აიღოთ, საკუთარი სტანდარტი აქვს, სამეურნეო სუბიექტის სტანდარტი, სადაც მხოლოდ სიმაგრე და ექსტრაქტი არის მიჩვენებული, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, რომ დაადგინო ეს ფალსიფიცირებულია თუ არა პროდუქტი. ახლა რაც შეეხება პორს, აი, ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა შეიქმნა სასომხეთში. და იქ გოლას არმენია არის ასეთი გაზეთი და ძალიან სისტემატურად აქვეყნებს მონაცემებს, რომ სასომხეთში შედის 600-700 ტონა დანამატი პურის. ვიტამინი ქვია, ასეთი სახელის მატარებელი დანამატი შეიცავს გენმოდიფიცირებული სოიოს ექსტრაქტს, ფერმენტს, რა ფერმენტს კაცშულმა არიცის?
ბატონო, ანუ საქართველოსშიც იგივე მდგომარეობა. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიდასტუროთ, რომ საქართველოსშიც ბაზარზე შავი და რუხი პური არის სწორედ აი ესეთი ფერმენტების გაშეფებით?
ჩვენ სპეციალურად დავინტერესდით, აგერ უკვე მეხუთე წელი ამ პრობლემით. საქართველოსში, როდესაც ვკითხეთ საბაჟოზე, ვიყავით სპეციალურად, მე მეპორათა კავშირთან მქონდა ურთიერთობა და მართლა საქართველოსში პრაქტიკულად არ შემოდის ჭავის ფქვილი. იმავდროულად ეხლა რო შეხვედეთ ნებისმიერ მაღაზიაში, ათასნაირი ნაირსახეობის ეს რუხი შავი პურები არის. რო შევამოწმეთ ესენი, არა, ჭვავის იქ არაფერი არ არის. პრაქტიკულად ყველა იყენებს ამ ეგრეთ წოდებულ ვიტამინს, რომელიც აძლევს ფერს, შესანიშნავ გემოს და არომატს პროდუქტს, მაგრამ ეს არის ის პროდუქტი, რომელიც შეიცავს ხელოვნურ დანამატს.
მაგრამ ეს ჯანმრთელობისთვის,
ეხა მავნებლობაზე მე ვერ ვისაუბრებ, მე არ ვიცი რას გამოიყენებენ და რა საკვებ დანამატია გამოყენებული ფერის მისაცემად, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჭვავის პური ძირითადად არის იმ მომხმარებლისთვის, რომელიც არის დაავადებული ან დიაბეტიდან აქვს ენდოკრინოლოგიური რაღაც დაავადება, რომელსაც ექიმი აძლევს რეკომენდაციას, რომ მის ჯანმრთელობისთვის სავალდებულო რომ მან გამოიყენოს ჭვავის პური, მის ჯანმრთელობას ადგება სერიოზული ზიანი, რომელზეც პასუხისმგებლობას ფაქტიურად დღესდღეობით არავინ არაგებს და ეს მდგომარეობა ნამდვილად საგანგაშოა.
მოგეხსენებათ, საქართველოში შავი პური ძალიან პოპულარულია. თუ ვიცით რა საფრთხის ქვეშ მდგევართ ზოგადად მოსახლეობა და უფრო დამამძიმებელია, რა თქმა უნდა, ალბათ მათთვის, ვინც
ჩვენ ორ ნაწილად უნდა გავყოთ პასუხი თქვენ შეკითხვაზე. პირველ, როდესაც შენ მოიხმარ ნამდვილად ჭვავის ფქვილისაგან დამზადებულ პურს, ეს არის პური, რომელსაც ადამიანის ორგანიზმი ძალიან ძნელად ინელებს, ამიტომ მისი სამკურნალო ან პროფილაქტიკურ საშუალებად მიჩნევა არის აბსოლუტური შეცდომა. მეორე მომენტი, როდესაც შენ თეთრი ფქვილი გაქვს და შეგაქვს საღებავი, ძირითადად შეაქვს საღებავი, ეს არის კოლერის საღებავი, მაგრამ ისე და ისე ეს კოლერის საღებავის მიღების ათასნაირი მეთოდი არსებობს. არსებობს ბიოქიმიური მეთოდები, რომელთა გამოყენებით მიღებული ეს საღებავი, ეხლა ატეხილი არის ერთი აჟიოტაჟი, რომ კოკაკოლაში შეაქვს თურმე ეს საღებავი და მიდის გამოკვლევები, რომ აგრძალონ ამ მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღონ, რომ
ეს საღებავი, რა თქმა
უნდა, საშიშია,
კანცეროგენია.
ეხლა კანცეროგენია თუ სხვა რაღაცა დაავადებას იწვევს სამწუხაროდ ასეთი კვლევები მე არამარტო
განაცხადე. აი ზუსტად ეს მაინტერესებს, რა რეალური საფუძველი არსებობს, ანუ რას ვეყრდნობით, კვლევა თუ არა გვაქვს. ეს მაინც ალბათ რაღაცა ზოგადი საუბარია.
მე გითხარით რომ მე არა მაქვს კვლევის მონაცემები, მაგრამ ის რომ ეს არ არის სასარგებლო, ამაზე უცხოელთის პრესა და სამეცნიერო ლიტერატურაში ძალიან ბევრი მონაცემია საამისო.
გაეროს რეზოლუციით მომხარებელს აქვს რვა ძირითადი უფლება და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ინფორმაციის უფლება და მეორე არჩევანის გაკეთების უფლება. მე როგორც მომხარებელს მე მაქვს უფლება ვიცოდე რას ვკითხულობ და თვითონ მივიღო გადაწყვეტილება ვიყიდი თუ არა საღებავით გაჯერებულ პულს. ანუ მე დღესდღეობით წართმეული მაქვს არჩევანის უფლება, წართმეული ვარ ინფორმირებულობის უფლება და მესამე რაც არ ნაკლებ მნიშვნელოვანია, ჩემ ჯანმრთელობა შეიძლება საფრთხე დაემოქროს.
აი ეგ არის ზუსტად რომ რატო არ წერს არავინ ვინც მოგვაწოდებს ამ დანამატს, რა განაპირობებს იმ ფერს, რომელსაც ღებულობს პროდუქტი ამ დანამატის მიღებისას. რეცეპტურაში წერია, რომ ის შეიცავს სოიოს, შეიცავს ფერმენტს და შეიცავს ჟავას. კი, მაგრამ ფერს არც ერთი არ აძლევს აქედან. რატო მალავს მომწოდებელი იმ კომპონენტს, რომელიც აძლევს ფერს? ეს თავისთავად აპრიორი მიუთითებს იმაზე, რომ ის არ არის ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო, თორე ისეთი პიარი წავიდოდა, რომ აი ჩვენ
ბატონოზა რა თქვენს ერთ-ერთ ინტერვიუში წავიკითხე, რომ თქვენი ინსტიტუტი მუშაობს ახლა ესეთი ნატურალური დანამატის შექმნაზე, რომელიც პურს რუხშეფერილობას მისცემს და ჯანმრთელობისთვის აზიანო არ იქნება. ასეა?
რას გულისხმობთ ჩვენ ამის ქვეშ? ახლა ჩვენი ქვეყანა დადგა ესეთი პრობლემის წინაშე, როგორც არის ჩვენი შესანიშნავი ურძნის რეალიზაცია გარდაღვინისა, რა შეიძლება მივიღოთ აი ამ შესანიშნავი ნედლეულის გამოყენებით. Ну, ეხლა მთელს მსოფლიოში არის აჟიოტაჟი, რომ წითელი ღვინო იმით არის სასარგებლო, რომ ის შეიცავს ფენოლურ ნაერთებს და ძირითადად რეზვერატროლი და მსგავსი ფენოლური კომპონენტები, რომლებიც თითქოს და განაპირობებენ იმას, რომ იმ რეგიონებში, სადაც მოიხმარენ ამ წითელ ღვინოს, ნაკლები არის გულსის ძარღვთა დაავადებები, ავთვისებიანი სიმსივნეების დაავადებები და ეს სტატისტიკურად დადასტურებულია. რა არის ღვინო ისეთი, რომელიც განაპირობებს ამ თვისებას, როგორც გითხარით, ფენოლური ნაერთები. ეხლა სად არის ეს ფენოლური ნაერთები უფრო მეტი რაოდენობით? ყურძენში თუ ღვინოში? ყურძენში 3-4ჯერ მეტი. ამიტომ ჩვენ წავედით ეხლა აი ამ მიმართულებით. ყურძნისა გავხებულობთ მაქსიმალურად გაჯერებულ კონცენტრაცს ფენოლური ნაერთებისას და შევედით აი ამ დანამატით პურში. გარდა იმისა, რომ მივიღეთ შესანიშნავი რუხი ფერის პური, გაუმჯობესდეთ და თვითონ პურცხობის მაჩვენებლები. ჩვენ ძირითადად გვინდოდა საღებავი მიგვეღო. იმიტომ რომ 2012 წლიდან ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებით ევროპაში აიგრძალება ხელოვნური წითელი საღებავის გამოყენება. ეს ინგლისის ერთ-ერთმა ინსტიტუტმა დაასაბუთა, რომ ბავშვთა ჰიპერაქტიურობას და მთელ რიგ დაავადებებს იწვევს, რომელთაც მოფენილია ახლა ჩვენი მაღაზიები მსგავსი კანფეტებით და საკონდიტრო ნაწარმით. ჩვენ ასე განსაზღვრეთ, რომ ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი რეზერვი საფერავისა. საფერავი კიდე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კაი შეღებილი ურძენია, საღებავები ბევრია და დაიწყეთ ამ მიმართულებით საღებავის მისაღებად.
იმრე, ბატონო, და რატომ უნდა შევღებოთ პური? აგინ თუნდაც ნატურალური
ცოტა ჩემთვისაც გაუგებარია ეს.
დიახ, არა. პური რატო უნდა შევღებოთ და როდესაც ჩვენ გავიგეთ, რომ ესე იგი ეს რუხი პური, შავი პური ძირითადად საღებავით კეთდება, არომატიზატორებს ამზადებენ, ჩვენ ვფიქრობთ, მოდი ჩვენ შევღებავთ თუკი ეს ფერია მისაღები, მაგრამ შევავთ ნატურალური, ფუნქციონალური დანიშნულების საღებავით, რომელიც გარდა ფერისა სხვა რამესაც მისცემს.
არა, გეთახმებით, რომ ნატურალური საღებავი ჯობია ქიმიურ საღებავს, მაგრამ აი მართლა ორთავეს მიდა
კითხო. შეიძლება რომ ბაზარზე იყიდებოდეს ჩვეულებრივი თეთრი პური და ჩვეულებრივი ნამდვილი.
რატო არ ეხლა ეს და იმიტომ რომ ჭვავის ფქვილი რო შემოიტანო შენ და იმისგან დაამზადო პური, ეს უფრო ძვირია ვინემ შენ რო შეღებო, ესე იგი 0.5-დან 1%-ამდე მიდის ეს დანამატი, რო შეღებო საეს პროდუქცია.
და თუკი შეიძლება არსებობენ ისეთი მომხარებლებიც, ვისაც მართლა ვიზუალური მხარე არის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი, მე არ მინდა ესე ცალსახად მიიღოთ ჩემი პასუხი, შეიძლება იყოს ის შეფერილი პური, თუმცა მე მქონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აქ არის ნატურალური საღებავით შეღებული პური და არა აი იმ საღებავებით, რაც დღეს თქვა იღებება ადამიანის ჯანმრთელობაზე, რომ არის გაურკვეველი.
მე ვყიდულობ და ვენდობი სახელმწიფოს, რომ ის არ გამოიტანს ქსელში ისეთ საკვებს, კვების პროდუქტს, რომელიც მე მომწამლავს. მე არა მაქვს იმის საშუალება, ეხლა რო აიღოთ რუხი პური, ის კი არა, ხო ითქვა, რომ ლაბორატორიებში ძალიან ძნელია დაადგინო ეს ფალსიფიცირებულია თუ არა, ხო?
და საერთოდ რა ტიპის საღებავია გამოყენებული საჭიროებია?
არც ერთი
ლაბორატორიაში არის შეუძლებელი რომ დაადგინო?
ყველა ლაბორატორია
ჩვენ არა გვაქვს სათანადო ლაბორატორია. ჩვენ აკრედიტირებულ ლაბორატორიებში დღეს დღეობით რომ ლაბორატორიებს რომელსაც აქვთ აკრედიტაცია ვერც ერთი ლაბორატორია ვერ აკეთებს დასკვნას კონკრეტულად რა საღებავი არის შეტანილი და საერთოდ არის თუ არა საღებავი შეტანილი.
და თეთრი პური ხარისხიანია?
ეს კიდე საოცხაროთ არა. იგივე თეთრი პურის გასაუმჯობესებლად ხმარობენ იგივე ვიტამინის დანამატს, რომელიც როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, შედგება ხელოვნური სინთეზური კომპონენტებისაგან. არაფერი სასიკეთო აი ამ ხელოვნურ დანამატებში არ არის.
აი ესეთ მდგომარეობაშია შავი პური საქართველოში. ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა, რომელშიც მონაწილეობდნენ კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი ნუგზარ ბაღათურია და საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე. საუბარს მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა და რამდენიმე წამში ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. შეგხსენებთ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ბრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ყურადღების ცენტრში აბუნებრივია იაპონია, იქ მიწისძვრით დაზარალებულ ატომურ სადგურზე სპეციალისტები მუშაობას განაგრძობენ და რადიოაქტიული მასალის შემდგომი გაჟონვის აღკვეთა ცდილობენ. ობიექტიდან დღის განმავლობაში თეთრი კვამლი გამოიყოფოდა, რაც როგორც ვარაუდობენ რადიოაქტიული ორთქლი იყო. იაპონიის იმპერატორმა აკიჰიტომ სატელევიზიო გამოსვლაში იაპონელ ხალხს უთხრა, რომ ერისათვის ლოცულობს. სალომია სათიანს უთმობ მიკროფონს.
იაპონიის მთავარი საზრუნავი კვლავიმ ატომური ელექტროსადგურის გაგრილება, რომელიც პარასკევის ძლიერმა მიწისძვრამ და ცუნამიმ დააზიანა. ოთხ შაბათს დღის ერთ-ერთ მონაკვეთში სადგურს ვერტმფრენებიდან ზღვის წყალიც დაასხეს, თუმცა მცდელობამ შედეგი არ გამოიღო. იზრდება შიში, რომ კატასტროფის თავიდან აცილება შეუძლებელი იქნება. ფუკუშიმას სადგურზე ნომერ მესამე რეაქტორს ზღვის წყალს ბევრი ვერტმფრენი ასხავდა. ეს ერთადერთი რეაქტორია, რომელიც მოიხმარს პლუტონიუმს, რომელიც ჯანმრთელობისთვის ბევრად უფრო საშიშია, ვიდრე თანარჩენ ხუთ რეაქტორზე გამოყენებული ურანი. იაპონიის საინფორმაციო სააგენტო კუოდოს მოხავს თავდაცვის მინისტრის სიტყვები, რომ წყლის დასხმის ოპერაცია შეწყვეტილ იქნა, ვინაიდან რეაქტორის თავზე რადიაციის დონე ძალიან მაღალი იყო. პარალელურად საფრანგეთში მოქმედი ბირთვული უსაფრთხოების სააგენტო ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს ნომერ მეოთხე რეაქტორში განთავსებულ უკვე გამოყენებული ბირთვული საწვავის ღეროების ირგვლივ. სააგენტოს ცნობით მომავალი 48 საათი გადამწყვეტი იქნება იმის გასარკვევად, მოხერხდება თუ არა ღეროების გაგრილება. რუსეთის სახელმწიფო ბირთვული კორპორაციის ხელმძღვანელის სერგეი კირიენკოს თქმით, იაპონიაში ბირთვული კრიზისი ყველაზე უარესი სცენარი თვითარდება. ოთხ შაბათს უფრო ადრე ობიექტიდან სპეციალისტების ხანმოკლე ევაკუაცია განხორციელდა რადიაციის დონის მკვეთრი მატების გამო. ევაკუაციის შესახებ ბრძანება ერთ საათში გააუქმეს, რადგან რადიაციამ დაიკლო. სპეციალისტები საუმშაოს დაუბრუნდნენ და მესამე რეაქტორში დნობის პროცესის შეჩერების მცდელობა განაგრძეს. ევაკუაციის ბრძანების გასების პარალელურად იაპონიის მინისტრთა კაბინეტის პირველმა მდივანმა იუკიო ედანომ მესამე რეაქტორის შესაძლო დაზიანებებზე გააკეთა განცხადება.
And this radiation level at the
თაური შესასვლელის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს დილის 10 საათის შემდეგ რადიაციის დონე მოულოდნელად სწრაფად გაიზარდა და 1000 მილისივერტს მიაღწია. ეს არის ბოლო ცნობა, რომელიც მივიღე. შესაბამისად ვითხოვთ, რომ სპეციალისტები დროებით უსაფრთხო ადგილას იქნან გადაყვანილი.
ატომური კრიზისის პარალელურად იაპონია მძიმე ჰუმანიტარულ პრობლემებს ებრძვის. პარასკევის მიწისძვრის და ცუნამის შედეგად მილიონობით ადამიანის საკვების და წყლის ნაკლებობას განიცდის. 450,000-მდე ადამიანი ღამეებს დროებით თავშესაფარში ატარებს, სადაც ძალიან ცივა. მიწისძვრის და ცუნამის შედეგად 11,000-ზე მეტი ადამიანი ითვლება დაღუპულათან დაკარგულად. ახლა უკვე ცოტას თუ ეპარება ეჭვი იმაში, რომ მსხვერპლის საბოლოო რიცხვი 10,000-ს გადააჭარბებს. უბედურებას იაპონიის იმპერატორი აკიჰიტო იშვიათი სატელევიზიო გამოსვლით გამოეხმაურა. მიწისძვრის და ცუნამის მსხვერპლთ სამძიმარი გამოუცხადა და ქვეყანას სთხოვა არ დაკარგოს იმედი. იმპერატორმა იაპონიის მოქალაქეებს მოუწოდა სირთულეებს ერთიანად შეეჭიდონ. განაცხადა, ვლოცულობ, რომ ადამიანებმა ერთმანეთის დახმარება და ამ ტრაგედიის დაძლევა შეძლონ. მთავარ საშიშროებად მაინც, როგორც თვით, მასშტაბური ატომური კატასტროფა რჩება. იკვეთება პირველი ნიშნები, რომ საერთაშორისო ძალები იაპონიის მთავრობის მიერ ინფორმაციის გავრცელებით უკმაყოფილონი არიან. გაეროს ატომური უწყების ხელმძღვანელი იუკიო ამანო აცხადებს, ტოკიომ მიმდინარე მოვლენების შესახებ უფრო ხშირი და დეტალური ინფორმაცია უნდა მოგვაწოდოსო. მთავრობის მხრიდან კრიზისთან ბრძოლას იაპონიის მედიაც აკრიტიკებს და ისიც აცხადებს, რომ მოქალაქეებს საკმარისი ინფორმაცია არ მიეწოდებათ. ატომური ენერგიის სპეციალისტების ნაწილი ეჭვობს, რომ იაპონიის მთავრობა კრიზისის სირთულეს სათანადოდ არ წარმოაჩენს. სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები თავიანთ მოქალაქეებს მოუწოდებენ თავი შეიკავონ იაპონიაში მოგზაურობისგან. უკვე იაპონიაში მყოფ ინდივიდებს კი ურჩევენ ქვეყანა დატოვონ ან სახიფათო ადგილებისგან მოშორებით სამხრეთის მიმართულებით გადაინაცვლონ.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, იგი გვიამბობდა იაპონიაში არსებულ კრიზისზე, საღამოს თავისუფლება გრძელდება რამდენიმე წამში, კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თვრამეტი საათი და 59 წუთია თბილისის დროით, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს განვაგრძოთ. ბაჰრეინია ახლა ყურადღების ცენტრში. ბაჰრეინის დედაქალაქ მანამაში უსაფრთხოების ძალებმა ძალის გამოყენებით დაშალეს საპროტესტო აქცია, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა შიიტებსა და სუნიტებს შორის დაძაბულობა. სიტყვას კვლავ სალომე ასათიანს გადავცემ.
ბაჰრეინში უსაფრთხოების ძალებმა დაჯავშნული ბანქანების გამოყენებით გამთენიისას იერიში მიიტანეს დედაქალაქ მანამის ცენტრში დაბანაკებულ საპროტესტო აქციის მონაწილეებზე, რომლებსაც ძირითადად შიიტები შეადგენდნენ. დემონსტრანტების თქმით, სულ 2 ადამიანი დაიღუპა და ბევრი დაშავდა. ბაჰრეინის მთავრობის ცნობით, ოპერაციის მსვლელობისას სულ 2 პოლიციელი დაიღუპა იმის გამო, რომ მათ ერთ-ერთი დემონსტრანტი განზრახ დაეჯახა მანქანით. სახელმწიფო ტელევიზიამ 4 შაბათს დილით ეთერში ინგლისურ ენაზე მომზადებული გადაცემა გაუშვა. აჩვენა ხალხისგან დაცრილი მოედნის კადრები. მოედანი ნაგვით იყო სავსე, აქა-იქ კოცონები ენთო.
We can assure our citizens.
ამ კადრებით ჩვენს მოქალაქეებს და აქ მცხოვრებ ხალხს ვარწმუნებთ, რომ ბაჰრეინში სტაბილურობა და უსაფრთხოება აღდგა და იმ ხალხის ხელშია, ვისაც ყოველთვის ვენდობოდით.
Of the people we have always trusted.
ოთხ შაბათს გამთენიისას დაშლილი საპროტესტო აქცია ერთი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. დემონსტრანტების მოთხოვნას დემოკრატიის გაძლიერება და იმ დისკრიმინაციის აღმოფხვრა წარმოადგენდა, რომელსაც დემონსტრანტების თქმით შიიტი უმრავლესობა განიცდის. დემონსტრაციის დაშლამდე ერთი დღით ადრე მეფემ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ამასთან ამ კუნძულ სახელმწიფოზე სპარსეთის ყურის მეზობელმა სახელმწიფოებმა საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით 1000-ზე მეტი ჯარისკაცი გაგზავნეს ბაჰრეინის სუნიტი მონარქიის გასაძლიერებლად. ჯერჯერობით უცნობია, ამ ჯარისკაცებმა თუ მიიღეს მონაწილეობა აქციის დაშლის ოპერაციაში. ბოლო მსხვერპლის ჩათვლით საპროტესტო აქციების მსვლელობისას დაღუპულთა რაოდენობა სულ 13-ს მიაღწია. ბაჰრეინში სუნიტებსა და შიიტებს შორის დაპირისპირებას რეგიონული მასშტაბი აქვს. ამ კონფლიქტის შედეგად სპარსეთის ყურის მთელ რეგიონში იძაბება ვითარება. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ბაჰრეინში საპროტესტო აქციის ჩახშობის მიზნით საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი სამხედროების გაგზავნას უღირსი და განწირული ნაბიჯი უწოდა. ძალადობა და აქციებზე ზეწოლა მწვავედ გააკრიტიკეს ერაყში შიიტების ლიდერმა და ლიბანურმა შიიტების ჯგუფმა ჰესბოლამ. შესაბამისად იზრდება შეშფოთება, რომ ბაჰრეინის კონფლიქტი გააღრმავებს რეგიონში უკვე არსებულ დაპირისპირებას სუნით არაბ მთავრობებსა და ირანს შორის. სპარსეთის ყურის ქვეყნები, უწინარესად საუდის არაბეთი, შიშობენ, რომ ბაჰრეინის სუნიტური მონარქიის დამხობა რეგიონში ამბოხებების ტალღას მოიტანს და საუდის არაბეთის შიიტ უმცირესობასაც გააძლიერებს, რომლებიც ძირითადად ნავთობის მწარმოებელ აღმოსავლეთ პროვინციაში სახლობენ. საუდის არაბეთის სუნიტური მონარქიის ნაბიჯები აქამდეც ხშირად ემთხვეოდა ბაჰრეინის ალ-ხალიფას მონარქიის ქმედებებს, რომლებიც კუნძულს უკვე 200 წელიწადია მართავენ. თუმცა ბაჰრეინში 1000-ზე მეტი ჯარისკაცის გაგზავნა მაინც თვისებრივი სიახლე იყო. პირველად მოხდა, რომ რეგიონის ქვეყნებმა ერთობლივად სცადეს ამბოხების ჩახშობა. ბაჰრეინის კრიზისის ესკალაციის ფონზე იზრდება საფრთხე, რომ პროცესში ჩართვა მოუწევს შეერთებულ შტატებსაც, რომელსაც ბაჰრეინში მნიშვნელოვანი მეხუთე სამხედრო ფლოტი ჰყავს განლაგებული. ამ ეტაპზე გაერო, შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები ბაჰრეინს თავშეკავებისკენ და კრიზისის პოლიტიკური გადაწყვეტისკენ მოუწოდებენ. თუმცა იმის ნიშნები, რომ ქვეყნის მთავრობა და საპროტესტო აქციების მონაწილეები რაიმეზე შეთანხმებას მოახერხებენ, ჯერჯერობით არ იკვეთება.
ბაჰრეინში შექმნილი დაძაბული ვითარების შესახებ სალომე ასათიანი გვიამბობდა. საღამოს თავისუფლებას რამდენიმე წამში ერთი განცხადების შემდეგ უკვე მუსიკაული პროგრამაზე საუბრით განვაგრძობთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
13 საათი და 53 წუთია თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლება დასასრულს მივახლო და გაცემის ბოლოს ტრადიციულად თავაზობთ ყოველ კვირულს ავტორო პროგრამას მუსიკას, ვიდრე სიტყვას მის ავტორს ლაშა ბუღაძეს გადავცემდეთ. კეთვით, რომ პროგრამის თემა დღეს ხუთი საუკეთესო მუსიკალური ნაწარმოები, რომელსაც, როგორც ლაშა ამბობს, წმინდა ელენეს კუნძულზეც კი წაიღებდა.
კაცმა არ იცის რატომ, მაგრამ ზოგჯერ ადამიანებს საშილად სიამოვნებთ საკუთარი თავისთვის უცნაურად მაზოხისტური შეზღუდვების დაწესება. ესთეტები ხშირად იწვალებენ თავს ამგვარი ფიქრებით: მე რომ უკაცრიელ კუნძულზე მოუხდე და მხოლოდ 10 ცალი წიგნის წაღების საშუალება მქონდეს, რას წავიღებდი? ან რომელ 10 მუსიკალურ ნაწარმოებზე შევაჩერებდი არჩევანს? მოდი დღეს მეც გავიწვალებ თავს და იმ ხუთ მუსიკალურ ნაწარმოებს წარმოგიდგენთ, რომელთაც წმინდა ელენეს კუნძულზე გამატანდნენ ჩემი იქ გასახლების შემთხვევაში. იმედია, კუნძული იმ მდგომარეობაში არ დამხვდება, რაპირობებშიც ნაპოლეონ ბონაპარტს მოუწია ცხოვრება. სულ მცირე მუსიკალური ცენტრი მაინც უნდა გამატანონ. თქვენის ნებართვით კიდევ უფრო მეტად შევიზღუდავ თავს და მხოლოდ ოპერების წაღებას დავღაბულდები. მაშასე, წარმოიდგინეთ, ვზივარ კუნძულზე, წერ მემუარებს და დროდადრო ამ შესრულებებს ვისმენ. პირველი რომელია? ცხადია მოცარტი, დონ ჟუანი, დირიჟორი ოტო კლემპერერი, დონ ჯოვანი ნიკოლაი გიაუროვი. პირველად სწორედ ამ შესრულებით მოვისმინე ეს ოპერა. მართალია, ტემპები მეტის მეტად ნელია კლემპერერისებრი, მაგრამ შთაბეჭდილებას კი მაინც განსაკუთრებულს ახდენს.
Scatemi dei giorni da tutti, tornerete a far pezzo del pazzo, tornerete a scacciare il ballare, pazzo e ciao! E il caffè, cioccolata,
azzerrina, giudizio,
sorretti, perfetti,
azzerrina, giudizio,
troppo dolce comincia la cena, fino a volo, addio, fermino, sì!
Vaga brillante cerlina,
sbavata,
la piccola sua festa,
seguita la giornata santrina,
capucchi toccata la testa,
il vasetto mi fa stralata, frutto pronto si
fa, il vasetto mi fa stralata,
la
piccola mi fa stralata, mi piace bello,
tocca pronto e toccata la testa,
il vasetto mi fa stralata,
il vasetto mi fa stralata,
მეორე, ისევ მოცარტი, ჯადოსნური ფლეიტა. ვინ თქვა რა მოსაწყენი იქნებოდა სამყარო ამ მუსიკის გარეშეო? ვისაც არ უნდა ეთქვა, აბსოლუტურად ვეთანხმები. ჩემს კოლექციაში 8 ცალი ჯადოსნური ფლეიტა მაქვს, მაგრამ ყველაზე მეტად კარლ ბიომის შესრულებული მომწონს, სადაც პაპაგენოს პარტია სრულიად განუმეორებლად ასრულებს დიტრიხ ფიშერ დისკაუ. თუ კი ეს ჩანაწერი არ მოგეპოვებათ, გირჩევთ მოიწიოთ. ისევ ვოლფგანგ ზავალიშისასაც არაუშვებს. უკვე საგონებელში ვარ. მოცარტის ფიგაროსაც წავიღებდი, კოზიფანტუტესაც და სერალსაც, მაგრამ ვერდის რაღა უყვან ვაგნერს, პუჩინის, როსინის. აი ტანჯვაც ეს ყოფილა, მაგრამ სასიამოვნოა. მართლაც გენიოსი ყოფილა ბატონის ზახერ მაზოხი. მესამე, ვერდი. მის გარეშე ვერ გავძლებ, მაგრამ რომელი 26-ივე ხომ არ წავიღებ? Ну, майнц риголето. Ай შესრულების ამორჩევა კი გამიჭirdება. კალასი, დი სტეფანო და გობი თითქოს გადასარევია, მაგრამ რაღაც გული არ მიმიწევს. პავაროტისა და საზერლენდის რიგოლეტო, პავაროტის герцоგზე მეტად არაფერი მიყვარს, მაგრამ იქვე შერილ მილსიც მღერის და მის რიგოლეტოს კი 100 თავით მირჩევნია 60-იან წლებში გარდაცვლილი ეტორე ბასტიანინი. ალბათ სწორედ ბასტიანინის რიგოლეტოს წავიღებ. ნახეთ როგორ მღერის.
Armata
ასასინი მაგრე
მეოთხე ისე ვერდი ლა ტრავიატა მამა ჟერმონი ამ ჩანაწერშიც განუმეორებელი ბასტიანინია ვიოლეტა რენატო სკოტო ალფრედო კი აი ტენორ ჯანი რაიმონდის მაგიერ კი აუცილებლად ჩავსვავდი ახალგაზრდა პავაროტის უბრალოდ ბონინჯ საზერლენდის ჩანაწერიდან გადმოუსვამდი ფიქრობ ესტრავიატა საუკეთესოა დირიჟორი ლეგენდარული ანტონინო ვოტო სხვათა შორის რიკარდო მუტის პედაგოგი
კორეული პროგრამა მუსიკა მუსიკით დასრულდა საღამოს თავისუფლება ერთი საათის განმავლობაში პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება _ge გვისმინეთ და თვალიადევნეთ ჩვენს გადაცემას მე კი შუაღამის თავისუფლებამდე გემშვიდობებით
Thank you.